Y vamos con la senda cultural de cara a esta segunda fin de semana do mes de suño, que nos desa unha cita, ben hoxe ou ben mañán, como que irades, vamos, ou donde estedes, porque hoxe podedes achegarvos a Santa Comba a partir das 10 da noite no Auditorio de Multiusos, ou senón mañán aquí en Negreira, tamén no Auditorio do Centro Sociocultural. Falamos de teatro, falamos de Sen Cancelas Teatro e para iso temos connosco o seu director, a San Martínez. Hola, San, moi boas.
Hola, bons días, Emilio, bons días a todas.
Especial Tennessee Williams, falamos de pezas cortas, creo, ¿no? Que poñedes en este A, pois, ose máis mañán, ose as 10 da noite, non ali no multiusos, mañán as 9 da noite aquí no Auditorio de Negreira, contanos.
Pois sí, para hoxe creo que para Santa Comba xa temos todas as entradas vendidas, bueno, todas as entradas entregadas, entón isto a quen queira vernos, pois que se achegue a Negreira.
O sea, para Santa Comba nada, está todo xa esgotado.
Está todo esgotado. Bueno, con isto hai que decir que con isto da pandemia, pois claro, as restriccións son máis grandes e o aforo é máis pequeno, non?
Claro.
Pero bueno, xa esgotamos as que posemos para entregar.
É máis debutades na casa, non? A estrella na casa, entón, sempre
claro,
ten máis tirón, claro.
Donde ensaixamos e todo. Sí, en verdade, enchíamos todos os anos, todos os anos que o fixemos, son, creo que hai 240 butacas, enchíamos e quedaba xente, E este ano, pues, creo que só podemos atar a 80, creo que somos.
Vale, entón, pues nada, que, ilusionados, decirle a xente, mira, si alguén quería vir, eu viu a última hora a proposta, pois que ten oportunidade de achegarse mañán aquí ás 9 da noite, non?
Eso, mañán ás 9 da noite en Negreira, aquí os espero, aos que queirades vir, a ver este traballo, que este ano, pois, pues, eso, pois, pues, facemos un especial Tennessee Williams con dúas pezas cortas, o primeiro ano que sin cancelas teatro fai un traballo de outro autor, normalmente escribíamos as obras, escribías eu en colaboración cos actores e as actrices, e este ano pues, nos decidimos a facer un autor pues, de peso con dificultade actoral e unha gran interpretación, creo eu, por parte do elenco que vai a elaborarse en este traballo.
Vamos a falar un pouco tamén destas pezas, San. Ábrame como la lluvia, habitación escura, ¿no? Son as dúas.
Sí, son dúas pezas cortas. Unha, a habitación escura está un poquinho máis un pouco máis tocada, ¿no? Fixamos unha pequena adaptación. sin tocar moito, disculpa.
Aí a tos. Ataque de tos, non? Que é habitual cando ven así o calor.
Ou a ver se é porque me deron onta vacuna, entón, os que xa estamos en tratantes de dar, pois están de unha maneira ou outra.
Pode ser, sí, que xa estamos precipitados a que calquera cousa xa pensemos na vacina, non?
Sí. Entón, pois nada, pois eso, a Tennessee Williams, vamos a hacer esas dúas pezas cortas, que, bueno, quen coñeza é un autor que estadounidense de mediados do siglo XX. Bueno, vamos a levar a escena estes traballos que falan un pouco da depresión das persoas, das persoas en estados de exclusión, se sempre traballa pues, este tipo de xente, este tipo de obras, non? Entón, pues, vamos a intentar pues, ser máis fieles posibles e rendirlle o mellor homenaxe que podamos.
Bueno, contanos en Estea, tedes aquí tamén o que o reparto, non? Cantos actores e actrices
pues falamos. Este ano, dadas as limitacións de aforo que tivemos para ensaiar e por todo, pois pues hai cinco actores. Disculpa, catro, claro, non podemos traballar máis de catro é o profesor. Claro. Entón hai catro actores, unha actriz que xa é das máis antigas que está con nós, repetirá personaxe en unas dúas obras. Nada, somos catro, Manuela Carmen Blanco, Manuela Barcia, Vanessa Esculta, que é que vai a repetir, debutará tamén Juan López.
Juan López, non? Dís que por isto da restricción da pandemia, tivestes que facer así un grupo.
Claro, tivemos que reducir.
Muy reducido, ¿no?
Tivemos que reducir porque non había nin tempo físico por a miña parte para ter máis cursos de maiores, nin se podía, ¿no? Entonces, pues bueno, pois fomos adaptando, como tamén non sabíamos, foi todo unhas dúbidas e unha incertidumbre, porque non sabíamos se isto se podíamos nin levar a cabo esta obra. Fai 4 meses non sabíamos se podíamos levar.
Sí, claro.
A cabo, entonces, bueno, pues era foi unha incertidumbre grande e moitas dificultades, a verdade, en ese sentido, non? Que, bueno, todos entenderán porque todos tuvemos de unha maneira ou outra dificultades para todo con estas cousas que están pasando.
Uh-huh. De que tipo foron así un pouco as dificultades, non? A hora de, bueno, de desenvolver pues, o vosso traballo.
Claro, primeiro traballar con mascarita. Porque, claro, en un traballo, en unhas obras que precisamente do que se trata é non só da voz, senón a expresividade facial, verse aí reducido a eso, reducido simplemente á voz e ao corpo, pois se houve que facer un traballo especial. Despois, que non poidamos ensaiar máis de 5 persoas, non? 4 persoas a máis, uh-huh, o profesor. Se dificultou que, claro, éramos a ser poucos, pois claro, era un traballo máis reducido, había que traballar moito máis en escena, porque mentre que uns traballan, outros descansan, e cousas así, e houve que traballar moito máis en escena. Despois, non sei se foi en xaneiro ou en febreiro, cando paramos un mes, non? Foi en esas datas, non?
Sí, sí.
Cando de repente houve outro mes que casi todos medio confinados, que deixamos de todo, entonces tuvemos que traballar online, que por primeira vez tamén traballamos online, pola miña parte, dar clases nun coffee sin tampouco. Con todas esas dificultades, a verdade que temos máis ganas que nunca. E, hai que decir que foi un ano especial, non? Que tamén a veces das dificultades, pois, quítense cousas moi boas. Este pequeno grupo que se formou, pois, creamos unhas inercias moi interesantes. Tamén, como éramos poucos, pois, había moito máis charlas, a lugar a máis dinamización do grupo. Pois a parte boa foi esa, a verdade, que quitamos un grupo moi cohesionado, estamos moi cohesionados este ano. Os que non puderon vir, pois, bueno, virán para o ano, claro, bueno, pois a ver como faremos, claro.
Claro, supoño que para o ano con moita ilusión, non? E gañas de volver un pouco ao de antes da pandemia.
Agardando que sí, volver un pouquinho, non sei se chegaremos a regresar ao de antes nunca. Pero bueno, que se parezca o máis posible, non?
Claro que sí.
De que agora pues, temos que estar máis atentos de certas cousas nesta sociedade que vivimos. Pero bueno, era
adaptación, non queda outra, non?
Adaptación, un ser humano, en estas cousas, pues, parece ser que somos moi bons, non? Adaptarnos así,
sí,
conseguimos,
sí,
pues, reproducirnos tanto e ocupar este planeta, non? Pois, pues, unha adaptación máis.
Unha adaptación máis, non? Que nos toca. Oye, San, tamén preguntámosche pola a túa outra vertente tamén profesional, non? A de músico, non? Cantante con ese proxecto de Electrolírica. Me imagino que tamén todo así un pouco a expensas do que vaya sucedendo, non?
Outro tanto do mismo. De feito, que tuvemos a semana pasada, tuvemos o primeiro concerto, pois, pues, fíjate, en ano e medio. Tuvemoslo aquí en Negreira, de feito, que abreuse unha asociación que se chama Sonterra, baixo amparo da asociación Sonterra, pois puidemos dedicarle a un aforo limitadísimo de 20 personas ou así, non? Pero tuvemos a sorte de poder tocar por primeira vez. Co cual pusimos a tocar en esta asociación unha vez ao mes, a principios de cada mes, o primeiro venres de cada mes, imos a facer un bolo aí, que de momento, se ainda que non poidamos ir por moitos lados, pois, pues, mira, aquí nesta terra, pois, pues, podemos tocar, co cual tamén convido a quen sexa na asociación Sonterra, pois estaremos presentando Electrolírica o primeiro venres de cada mes.
Primeiro venres de cada mes, non? Bueno, polo menos a oportunidade de poder actuar ante o público, non? Que é algo que se necesita, ou que necesitaba desmoito,
non? Formas, hai que buscarse novas formas e novas estructuras de para poder mostrar o noso traballo, que nos dedicamos un pouquinho a todas estas cousas de creación, pois buscar novas cousas para mostrar o noso traballo e poder seguir vivindo dunha maneira digna destas cousas, non?
Claro que sí.
Non digo nada máis.
Oye, e algún proxecto aí no que estés inmerso, aparte do teatral, claro?
Sí, bueno, aparte no teatral estou agora preparando un monólogo profesional con unha actriz que se chama, bueno, La Bella Otero, vámonos a deixar en esa frase solo, ¿vale?
Vale. Non avances moito.
Nada máis. Entón, estamos preparando eso, el momento en que estuvo dedicadísimo. Uh-huh. A seguir con electrolírica y as miñas clases, que cada vez, pues, por sorte, teño clases en máis lugares, estamos con novos proxectos, na Baña, en outros concellos, a presentar as miñas obras de teatro, uh-huh. Bueno.
Aí, xurdindo cousas e, como diste, adaptándose tamén novos formatos, novas experiencias, que trouxo tamén a pandemia, ¿no? Que non toía ser malo, tamén hai cousas positivas e, bueno, pues pouco a pouco, ¿no?
Para pouco a pouco, Emilio, claro que sí, hai que ir paso a paso, ¿no? Que me gusta máis decir que pouco a pouco, paso a paso, uh-huh. Para adiante.
Pero eso sí, con pasos seguros, ¿no, San?
Con pasos seguros, feito que teño un pálpito que vai haber un gran resurdimento da cultura e dos espectáculos e de todo, porque intuyo que xente ten ganas de ver cousas, eu ata agora os poucos concertos que poden ir, non, con estas cousas foros limitados ou as obras de teatro que fun, é curioso, non, porque sí que é foro limitado, claro, pero estaba cheo en todos os sitios que fun.
Sí. Hai demanda, a xente
hai demanda. Hai demanda porque hai moi poucos sitios que poidan ofrecer, que se poidan permitir ofrecelo sin que económicamente non salan perdendo pasta. Por outra parte, tamén estamos empezando, creo, o público a entender que se queres ver un espectáculo hai que pagalo. A ver como vai a cousa, pero hai que, se queres disfrutar de algo, pues,
sí, se ten que costar. Que non sexa de gratis, que sexa mellor, claro, pagando, porque claro, se valora moito máis o traballo dos profesionais e tamén o que costa a cultura, ¿no? Que costa manter.
Claro, pois se queres pasar unha hora divertida vendo un traballo ou se queres, pois, pues, esa hora, pois, pues, hai que pagala, porque alguén curra moito para facela, ¿no? Uh-huh. Cada vez eso tamén se creo que se vai entendendo por parte do gran público.
Moi ben, pois San, moitísimas grazas, como sempre un placer, que nada, vemos vos a Sen Cancelas Teatro mañá aquí, 9 da noite, no Auditorio do Centro Sociocultural.
Vos esperamos a todos, e nada.
E que vaya ben,
Que siga continuando.
Grazas, unha aperta.
Veña, gracias a ti, outra aperta para todos.
Chao.
Alabama, let's go see my dear old mammy. Fried eggs and cooking ham, and that's what I like about the South. She's got baked ribs and candy gam, sugar cured Virginia ham, cellar full of those berry jams, and that's what I like about the South.